inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan saperangan anak wekal nampik menehi kawigaten marang pituture wong tuwa. Para sedherek ingkang kinasih, jur wilujengmu kang kebak welas asih lagi mirsani kowe ganti kebak katresnan lan welas asih, siap paring wangsulan marang pandonganmu lan maringi pitulungan sing mbok perlokake jroning pakaryan uripmu. Welas asih, kabungahan, tentrem rahayu, sabar, lembahing manah, iman lan kaloman, yaiku unsur-unsur tabiat Kristen. Sifat-sifat sing endah iki, yaiku woh-woh roh. Apa iku makudo lan tamengi wong Kristen. Para sederek, wong-wong sing wis mulang anak-anake kanthi cara sing ora sapantese, ora perlu dadi kuciwa. Mugia dheweke meratobat marang Gusti Allah lan golek panurutan sing sejati iku, lan dheweke bakal disanggupake ngenekake owah-owahan anyar sing mesti. Runing nyelarasake pakulinanmu karo prinsip-prinsip sing nyelametake saka angger-anggering Gusti Allah sing suci iku, mula kowe bakal duweni sawijining pengaruh marang anak-anakmu. Wong tuwa bisa nindakake kabeh samubarang selaras karo kabisane kanggo menehi marang anak-anake saben pitutuh lan luwengan supaya dheweke bisa masrahake awake marang Gusti Allah. Nanging mangkono, anak-anak iku bisa wae nampik mlaku jroning pepadang lan awit panggaweane sing ala menehi jeneng sing ora becik marang wong tuane sing tresnani dheweke lan sing mengenake keselamatane. Setan sing godho anak-anak kanggo nempuh dalan dosa lan panerak. Menawa dheweke nolak mlaku jroning pepadang, menawa dheweke nolak kanggo masrahake kekarepan lan talane marang Gusti Allah, lan kuko jroning nuruti dalan dosa jroning kahanan sing ora meratobat, mula pepadang lan kabeh wewengan sing dheweke tampa bakal bangkit jroning pahukuman kanggo nglawan dheweke. Marga dheweke ora mlaku jroning pepadang lan ora mangerteni menyang ngendi dheweke lunga. Setan nembe nuntun dheweke lan dheweke dadi kembang lambe jroning donya iki. Wong akeh bakal ngomong, coba delengen anak-anak iku. Wong tuane banget tekun agamane, nanging delengen, dheweke iku luwe ala ketimbang anak-anake. Lan aku iki orang aku dadi wong Kristen. Kanthi cara iki, anak-anak sing nampa pituduh-pituduh sing becik, nanging orang gatekake iku, nekake isin marang wong tuane, orang ngurmati wong tuane, lan ngisini senake wong tuane ing ngarepe jagat sing ora manemba iki. Dheweke uga nekake cacatan marang agamaning Gusti Allah lumantar tumindake kang ala. Wong tuwa, iya iku pakaryanmu. Wong tuwa, iya pakaryanmu ngrembakake jroning awake anak-anakmu sifat kesabaran, kemantepan lan welas asih sing sejati. Sakjroning kula wentah kanthi sak penere munggo anak-anak sing wis diparingake Gusti Allah marang kowe, mula kowe lagi mitulungi dheweke kanggo nyelehake landesan kanggo tabiat sing suci lan seimbang. Kowe lagi nandurake jroning pikirane prinsip-prinsip ing sawijining wektu besok bakal dheweke turuti jroning keluargane dhewe. Pengaruh upayamu sing diarahake kanthi becik iku bakal katon menawa dheweke ngatur baliwismane jroning dalan Gusti. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Menehi pangerten tumrap sakabehing wong.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Yalum para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken dawuh pangandikanipun Gusti kanthi irah-irahan menehi pangerten tumrap sakabehing wong. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Zabur pasal 119 ayat 130 ya iku, kawedaripun pangandika paduka punika madangi paring pangertosan dateng poro tiang ingkang budu. Poro sedera ingkang kinase, sabdaning Gusti Allah dateng ake coro-coro paling ampuh kanggo pamulangan. Gotu ing kawruh paling aji jroning gayuh umat manungso. Pangerten iku nyocokake diri marang dimensi-dimensi prakara kang kudu ditangani. Menawa disibukake karo babab sepele, umum prakara umum wae, ora nate mbudidaya temen-temen mangerteni kabeneran-kabeneran luhur lan langgeng, mula bab iku bakal ngundhengake lan ngringkihake. Para sedherek, mangkono aji kitab suci dadi alat tumrap intelektual. Majani kitab suci kanthi sikap hormat lan gelem diwulang bakal jembarake lan nguatake pikiran lan ora ono wulangan liya bisa madani. Ojo kitab suci nuntun langsung marang gilut-gilut kabeneran kang paling dhuwur, paling luhur lan paling gumunake kang diaturake marang akal manungso. Kitab suci ngarahake pikiran marang sang pangripto samu barang kabeh. Poro sedera ingkang kinase, kita nyawang karakter kang langgeng dipratelakake lan ngrungokake swara panjenengane. Kala panjenengane sesambungan karo poro popo lan nabi. Kita nyawang wewati-wewati pangirite dijelentrehake. Koro perkoro gede kang wis narik kawigaten saben pikiran kang wicaksono. Nanging tanpa pitulungan wahyu, lanti peng manungso bakal muspro kanggo ngatasi. Isine buka pangerten kita ing teologi kang prasojo nanging luhur. Nyuguhake kabeneran kang bisa dimangerteni sawijining anak, nanging uga mangkono gayuh jembar, satemah bingungake pikiran kang paling etapi-tapi. Poro sedera ingkang kinasih, Guru wilujeng orang lirwakake piwulang utawa nyawang asor pawiyatan. Nanging panjenengane milih wong nelayan kang ora duweni pendidikan kanggo pakarian Injil. Karono dheweke ora ning sekolahan jroning pakulinan lan tradisi donya kang salah. Wong-wong iki ya iku wong-wong kang duweni kemampuan alamiah kang becik lan kanthi roh lembah mana sarta gelem diwulang kang bisa diwulang panjenengane kanggo pakaryane. Para pengacara, imam-imam lan ahli Taurat kang pinter nampik diwulang Sang Kristus. Dheweke pengin mulang panjenengane lan kerep nyoba nindakake nanging dikalahake hikmat kang beset kabodohane dhewe. Jering piyangko lan fanatik, dheweke ora gelem nampa pangandikane Sang Kristus. Nanging dheweke gumun karo hikmat kang dingendikake. Nanging pangandikan lan tumindak guru kang lembah mana iki pun dicatet dening wong-wong kang ora pinter saben dinane kang bareng panjenengane wis nggunakake kekuatan kang urip marang akal manungsa saka wektu iku nganti saiki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucèaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.